Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και με υπέροχες ελληνικές φωνές. Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές» με πολύ, 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 πολύ εκλεκτή παρέα σήμερα. Παραμονή Χριστουγέννων, έτσι για να το γιορτάσουμε. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας έχω μία πολύ γλυκιά παρέα και υπέροχες φωνές από την Αυστραλία. Λοιπόν, να πούμε ότι στην κονσόλα του ήχου είναι η καλή φίλη και συνάδελφος, η Μαρίλια Γεροντίδη. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και για μία ώρα θα είμαστε εδώ στο στούντιο μαζί σας με πολλές ευχές για τις γιορτές που έρχονται και για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τη Χριστίνα Ξίδη και τον Γιώργο Λιγνό που ήρθαν από το μακρινό Brisbane της Αυστραλίας στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.
Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Είμαστε κι εμείς πολύ 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 χαρούμενοι. Έχουμε διπλή χαρά, όχι μόνο γιατί είναι γιορτές, αλλά γιατί μπορέσαμε αυτές οι γιορτές να τις περάσουμε στην πατρίδα μας. Και αυτό μας γεμίζει με ευγνωμοσύνη και μας δίνει την αγάπη και τον αίμα του Χριστουγέννου στις καρδιές μας, να είμαστε μαζί με την οικογένειά μας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μας έχετε σήμερα εδώ και έχουμε ενθουσιαστεί με το στούντιο, με όλα αυτά που βλέπουμε και με την καλή δουλειά που κάνετε.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα και βρήκατε λίγο χρόνο, γιατί ξέρω πώς είναι να έρχεσαι από τη μακρινή Αυστραλία στην πατρίδα, να θες να δεις φίλους, συγγενείς, χίλια δύο πράγματα να κάνεις, αλλά να βρήκατε και χρόνο να έρθετε μέχρι την Αγία Παρασκευή με πολλή κίνηση από ό,τι κατάλαβα στο δρόμο. Πραγματικά πολλή κίνηση, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο και εσένα.
Την αγάπη μου να στείλω και εγώ, σε ευχαριστώ πολύ Νατάσα για την πρόσκληση. Είναι να βάλω κι εγώ ένα πολύ στα αυτά τα πολλά που είπε η Χριστίνα. Είμαστε πιο πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι, αλλά είναι έτσι αυτή η ζεστασιά που νιώθουμε όταν γυρνάς πίσω στο σπίτι. Γιατί και ο σκοπός των Χριστουγέννων, ας πούμε το νόημα των Χριστουγέννων, είναι αυτή η επιστροφή έτσι, στην αιστεία που σε ζεσταίνει. Και όντως είχε και πολλή κίνηση, την είχαμε ξεχάσει λίγο και τη βροχή. Να στείλω την αγάπη μου σε όλους και όλες τις φίλες και φίλους που μας ακούνε, γιατί ξέρω ότι είναι πολλοί αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία που έχουν συντονιστεί την αγάπη μας, αλλά και σε όλους τους ακροατές που ακούνε.
Εκεί πέρα θα πούμε καλησπέρα, εδώ λέμε καλή. Α, και εδώ καλησπέρα, πήγε 12
και λέμε. Καλησπέρα, άρχοντες.
Έτσι, έτσι.
Εκεί νύχτωσε τώρα.
Εκεί σιγά σιγά νύχτωσε και βεβαίως...
Αλλά μας ακούνε.
Εννοείται ότι μας ακούνε. Όσοι μας ακούτε από την εφαρμογή μας θα δείτε και ένα φακελάκι. Έχει μια δωρεάν εφαρμογή η Φωνή της Ελλάδας, την κατεβάζετε στο κινητό ή στο τάμπλετ. Βλέπετε λοιπόν ένα μικρό εικονίδιο ενός φακέλου. Εκεί μπορείτε να μας στείλετε και μήνυμα απευθείας και το βλέπουμε στα προσωπικά mail εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στον υπολογιστή μας. Και μπορείτε βεβαίως και μέσω Messenger, είτε στα προσωπικά είτε στη Φωνή της Ελλάδας, να μας στείλετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, επειδή λέμε έτσι διάφορα και μίλησες για ζεστή εστία, Γιώργο Λιγνέ.
Ναι.
Καταλαβαίνω ότι ναι, η νοσταλγία για την πατρίδα και Χριστούγεννα σημαίνει επιστροφή και σημαίνει σπίτι αγαπημένο και αγαπημένα πρόσωπα και πολύ έτσι νοσταλγικά και υπάρχει έτσι ένα χρώμα και πολύ συγκινητικό στα Χριστούγεννα. Από την άλλη φαντάζομαι ότι και στο Brisbane αυτές τις μέρες πρέπει να είναι ζεστή η εστία καλοκαίρι, έχετε εκεί.
Όπως τα λέτε, όχι μόνο ζεστή στην καρδιά, ζεστή και στο κλίμα. Σορτσάκια φοράγαμε πριν μπούμε στο αεροπλάνο. Να σας πω ένα αστείο έτσι, που είναι ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Όταν βγήκε ο γιος μου από το αεροδρόμιο, την πόρτα που ανοίγει, κοίταξε δεξιά-αριστερά να βρει το air condition που ήταν. Ήταν τόσο κρύο, ένιωσε μεγάλη αλλαγή στο κλίμα. Και τρελάθηκε. Μου λέει, πού είναι το air condition.
Ναι, ναι.
Είναι τρομερή η διαφορά, ας πούμε. Στην έννοια του ψύχους, έτσι είναι, και χειμώνα έχουμε και εμείς, αλλά δεν είναι τόσο βαρύς, ας πούμε, εκεί που μένουμε εμείς.
Γιατί
στη Μελβούρνη, σε άλλες περιοχές, έτσι είναι πιο βαρύ το κρύο.
Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι αγαπάτε πολύ τη μουσική και ασχολείστε με τη μουσική επαγγελματικά. Από ποια ηλικία, Γιώργο Λιγνέ?
Εγώ ξεκινάει το ταξίδι μου από τα γενοφάσκια μου. Mm. Δεν θυμάμαι να κάνω κάτι άλλο. Είναι έτσι ιδιαίτερη η ιστορία, γιατί είμαι ευλογημένος που μεγάλωσα σε ένα σπίτι που η μουσική δεν σταμάτησε ποτέ. Ο πατέρας μου μουσικός. Το 1990 άφησε το δημόσιο και άνοιξε τη δικιά του επιχείρηση, ένα μουσικό σχολείο, ένα οδείο.
Μεγάλο βήμα.
Μεγάλο βήμα, αλλά πίστευε πολύ σε αυτό. Και θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια μετά το σχολείο να είναι μέσα σε ένα οδείο. Εκεί λοιπόν μεγάλωσα, θέλοντας και μη. Έχω μνήμες, οποίες είναι, πάνε πίσω στα 7 μου χρόνια. Και έτσι ξεκίνησα το ταξίδι μου στη μουσική και από τότε δεν σταμάτησα. Mm-hmm. Εκεί γνώρισα και την κυρία απέναντι.
Την Χριστίνα.
το άλλο μου μισό.
Ναι. Στο οδείο.
Και εγώ από μικρή πήγα στο οδείο της Καλλιθέας. Με πήγαν οι γονείς μου και ο μπαμπάς μου πάντα τραγουδούσε. Μετά πήγα στο μουσικό σχολείο Παλίνης, το οποίο το λάτρεψα. Ήταν για μένα μια φοβερή εμπειρία που μου δώσε πολλά εφόδια. Μετά στο μουσικό πανεπιστήμιο εδώ συνέχισα με άλλα πράγματα, σπούδασα. Mm-hmm. Και τώρα βρεθήκαμε εκεί πέρα και εννοείται συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με τη μουσική. Είναι κάτι που μας δίνει δύναμη και το κάνουμε με αγάπη, με μεράκι και όρεξη.
Κατά βάση, Χριστίνα, ερμηνεύεις ή παίζεις και όργανα?
Εγώ διευθύνω, έχω σπουδάσει διεύθυνση χοροδίας. Παίζω πιάνο, mm-hmm. τραγουδάω κιόλας, κάνω διάφορα δηλαδή.
Αλλά κατά βάση είσαι μαέστρο σε μια χοροδία.
Ναι, αλλά κάνω και κάποια μουσικά προγράμματα, ας πούμε, με παιδιά που τους διδάσκω ελληνικά μέσω της μουσικής και του παιχνιδιού. Το οποίο αυτό δεν το περίμενα θα τα κάνω ποτέ, αλλά πήγα εκεί και λέω: να, εδώ υπάρχει μια ανάγκη, θα το κάνουμε αυτό. Ή ας πούμε κάποια μουσικά προγράμματα με ηλικιωμένους. Κάθε μέρα είναι κάτι διαφορετικό.
Ναι, θα μας μιλήσει περισσότερο για αυτά τα μουσικά προγράμματα, γιατί έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά όταν μιλάμε για τον ελληνισμό της Διασποράς. Εσύ, Γιώργο, οι σπουδές σου πάνω στη μουσική και αγαπημένα όργανα, τι?
Κοιτάξτε, εγώ από μικρός, όπως είπα, ήμουν στο δύο, αλλά παρόλα
αυτά. Τα δοκίμασες όλα τα όργανα.
Από ό,τι όργανο υπήρχε διαθέσιμο επαγγελματική σχολή, γιατί να πούμε ότι εγώ μεγάλωσα σε έτσι μια δυτική κουλτούρα. Από μικρός δηλαδή η ελληνική μουσική που εγώ είμαι ήταν δυτικής προέλευσης. Δηλαδή Μάνο Χατζηδάκη, Μίκη Θοδωράκη και όλα αυτά ήταν ας πούμε τα πιο ελληνικά. Mm-hmm. Οπότε μεγάλωσα με κλασική παιδεία, jazz και μετά ασχολήθηκα πάρα πολύ με τη rock. Οπότε αυτά είναι τα παιδικά μου ερεθίσματα. Είχα την τύχη να σπουδάσω και να έχω μέντορες δίπλα μου πάρα πολλούς σε όλα αυτά τα έτη. Οποίο ο καθένας μου δώσαν το δικό του στίγμα. Μετά σπούδασα μουσικολογία και εγώ ασχολήθηκα με την σπούδασα και μουσική παραγωγή, ηχοληψία. Οπότε άρχισα να βλέπω, η βασική μου ας πούμε έτσι ασχόληση με τη μουσική από τα 16 μου και μετά ήταν να παίζω μουσική. Mm-hmm. Έκανα περιοδίες στην Ευρώπη, έκανα στην Αμερική. Τώρα είμαι και στην Αυστραλία, έχω δει αρκετές, δηλαδή μέσω της μουσικής μπορώ να πω ότι έχω κάνει πολλά ταξίδια και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό, γιατί πραγματικά ανοίγει το μυαλό σου, ανοίγει το αυτί σου και αρχίζεις και ψάχνεις τις ρίζες σου. Και έτσι λοιπόν κάπως κοντολογής έφτασα στην Αυστραλία για να χτυπήσει η καρδιά και ο πομπός προς την Ελλάδα και τα τελευταία 10 χρόνια τώρα ασχολούμαι πάρα πολύ με την ελληνικότητα και την ελληνική μουσική. Αυτό δηλαδή είναι το πεδίο έρευνάς μου.
Μάλιστα. Αυτό το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε και με το οποίο αρχίσαμε τη σημερινή εκπομπή, ένα χριστουγεννιάτικο medley. Το βλέπω ότι βρίσκεται σε ένα CD που μου το φέρατε κιόλας δώρο και ευχαριστώ θερμά. Το CD αυτό είναι μια παραγωγή από το 2 εδώ στην πατρίδα, εδώ στην Ελλάδα.
Αυτή είναι η πρώτη μου ουσιαστικά έτσι, παραγωγή που ανέλαβα έχοντας κάποιες ώρες πτήσεις μαζί με τη Χριστίνα. Χριστίνα είναι η μαέστρος της παιδικής χοροδίας. Την υπηρέτησε για 10 συναπτά έτη. Πήγε σε διαγωνισμούς χών, κάναμε πάρα πολλά. Και αυτό ήταν μια προσπάθεια που, επειδή πάντα για κάποιο λόγο τα Χριστούγεννα είχαν μεγάλη θέση στην καρδιά μας και η οικογενειακά αλλά και στο οδείο και μαζέψαμε τα τραγούδια, είναι το 2014 το κυκλοφόρησε
αυτά, αυτό.
Ναι, από το οδείο Αναγέννηση, ένα οδείο στο Εγάλεο που κάνει μια πολύ καλή δουλειά με χοροδίες και ορχήστρα παιδιών, που δίνει μεγάλη βαρύτητα στο τα παιδιά να συμμετέχουν. Γιατί αν δεν έχουμε αυτές τις μικρές χοροδίες και ορχήστρες, δεν θα μπορούμε να έχουμε και τις μεγάλες. Ναι. Οπότε εκτιμάμε την κάθε προσπάθεια και είναι μια προσπάθεια που βγήκε με πολύ κόπο, με... όχι πολύ μεγάλη εμπειρία από εμάς, έτσι τα πρώτα μας βήματα, αλλά πάντα το κοιτάμε με αγάπη αυτό το CD και αυτά τα τραγούδια και είναι ένα σκαλάκι που μας πάει στο επόμενο βήμα.
Μάλιστα.
Είναι σημαντικό γιατί, ας πούμε, το ξέρω αυτό γιατί όπως σας λέω, όπως σας είπα, ο πατέρας μου είναι διευθυντής της σχολής και μεγάλωσα με αυτό, είδα πόσο πολύ μεράκι, προσωπική αγάπη και χρήμα έχει δώσει στο να διατηρεί παιδικές μαθητικές ορχήστρες που δεν έχουν πολλά μεγαλύτερα οδεία. Και τώρα αυτό γίνεται σε μια διάρκεια 35 ετών. Δηλαδή δεν σταμάτησε ποτέ να στηρίζει μια ορχήστρα ώστε να μπορούν τα παιδιά να μαθαίνουν, να παίζουν όλοι μαζί, να ακούνε, να αφουκράζονται και ταυτόχρονα η χοροδία. Είχαμε δύο και τρεις χοροδίες. Και αυτό εδώ πέρα είναι, δηλαδή και εγώ και η Χριστίνα μεγαλώσαμε μέσα σε αυτή τη χοροδία και στην ορχήστρα και είναι η πρώτη μας έτσι προσπάθεια να καταγράψουμε αυτά τα τραγούδια τα οποία λέγαμε τότε. Και μάλιστα προχτές στην χριστουγεννιάτικη συναυλία του Οδείου, την φετινή, είδαμε πολλά από τα παιδιά που ήταν τότε μικρά.
Και τώρα έχουν μεγαλώσει, αλλά έρχονται στο Οδείο, συνεχίζουν.
Ναι, είναι τρομερό να βλέπεις πώς συνεχίζει αυτό το έργο. Και πώς έτσι όλοι μας είμαστε αυτοί οι ταξιδιώτες που γυρνάμε πίσω, ξαναφεύγουμε και συναντιόμαστε κάπου σε μια στιγμή και τραγουψάλουμε όλοι μαζί αυτά τα τραγούδια.
Είναι έτσι μικρές κοιτίδες πολιτισμού αυτά τα οδεία και συνήθως αυτό βλέπουμε. Οι άνθρωποι που έχουν την πακέτα ουσιαστικά στα οδεία αυτά είναι συνήθως άνθρωποι με πολύ μεράκι, με πολύ πάθος, με πολύ αγάπη. Δηλαδή τώρα σκέφτομαι τον πατέρα σου, άφησε μια θέση στο δημόσιο που μια θέση στο δημόσιο στην Ελλάδα είναι, καταλαβαίνεις,
εκείνη την εποχή.
Εκείνη την εποχή, 90, για να δημιουργήσει ένα οδείο.
Με εστέρημα, με πολύ πίστη σε αυτό που έκανε. Ξεκίνησαμε με 2-3 αίθουσες και καταλήξαμε τώρα εδώ που είμαστε να έχουμε παράτημα στα κύθυρα και να έχει μεγαλώσει όλο αυτό.
Μάλιστα. Να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα.
Μάλιστα.
Και να μας πείτε αμέσως μετά τι είναι αυτό που ακούσαμε και να πάμε και σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ήταν ταξίδι μετανάστευσης για σας στην Αυστραλία.
Καλησπέριζω φαίνοντας αγέρα μυρωμένο.
Καλησπέριζω φαίνοντας αγέρα μυρωμένο.
Απ' τα φρισμένα κύματα χίλιο τραγουδισμένο. Το σπίτι που ήρθαμε πέτρα να μοιράγησει.
Σαν το σπίτι που ήρθαμε πέτρα να μοιράγησει.
Κι ο νοικοκυρής του σπίτιου χρόνια πολλά να ζήσει. Βασιλάκι μου και Άγιε μου Νικόλα.
Άγιε μου Βασιλάκι μου και Άγιε μου Νικόλα.
Προστάτευε τους ναυτικούς την ώρα του κύκλωνα. Για πολλά να είστε καλά κι εσείς και η δική σας.
Για πολλά να είστε καλά
τα ξένα κι σας κι όλοι οι ναυτικοί σας. Σας ευχόμαστε αγάπη ειρήνη υγεία.
Σε όλους σας ευχόμαστε αγάπη ειρήνη υγεία.
Καλή καρδιά, χαμογέλο και θεία ευλογία.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, αν είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» με τον Γιώργο Λιγνό και την Χριστίνα Ξίδη να έχουν έρθει εδώ στο στούντιο από το Brisbane της Αυστραλίας. Λοιπόν, το κομμάτι που ακούσαμε είναι...
Το κομμάτι που ακούσαμε είναι τα «Κάλαντα Αποτυχίο», «Καλησπερίζω φέρνοντας». Ακούσαμε την... εξαιρετική φωνή του Πάτερ Δημητρίου Τσάκα με την συνοδεία των ελληνικών φωνών. Οι ελληνικές φωνές είναι έτσι ένα καλλιτεχνικό παιδί, ας πούμε, που ξεκινήσαμε στην Αυστραλία με την Χριστίνα, η οποία είναι μια κοινοτική χοροδία που απαρτίζεται από Έλληνες της Διασποράς δεύτερης και πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς.
Μάλιστα. Άρα έχουμε όλες τις γενιές, έτσι, σε αυτή τη χοροδία.
Η οποία, συγγνώμη, ηχογραφήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Βρισβάνη της Αυστραλίας.
Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι εξαιρετικό. Να ευχηθούμε, μιας και είναι καλά ταχύου, σε όλους τους ναυτικούς, έτσι.
Και ξενιτεμένους.
Και ξενιτεμένους. Χρόνια πολλά και καλά ταξίδια
στους ναυτικούς. Και καλές θάλασσες που λέγανε κάποιες σε φωνές.
Έτσι, έτσι. Και καλές θάλασσες. Έχουμε και εκπομπή εμείς
βέβαια,
με αυτό
το
τίτλο. Έτσι, εγώ συνήθιζα να λέω γυάλινες θάλασσες, λοιπόν, να έχουν καλά ταξίδια. Βλέπω εδώ, έχουμε μιλήσει στο παρελθόν τηλεφωνικά για αυτή τη δισκογραφική δουλειά που είναι πραγματικά εξαιρετική, δηλαδή και το κομμάτι που ακούσαμε είναι εξαιρετικό. Βλέπω όμως και το CD που είναι τόσο ωραίο, είναι ελληνικές φωνές να τα πούμε και είναι πραγματικά ελληνικά χριστουγεννιάτικα κάλαντα από διάφορες γωνιές της Ελλάδας και με ένα εξώφυλλο εξαιρετικό, δηλαδή πραγματικά πολύ προσεγμένο. Αυτή η δουλειά σαφώς είναι με τη χοροδία Ελληνικές Φωνές. Πότε κυκλοφόρησε αυτό το CD?
Ωραία. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Είναι μια προσπάθεια η οποία είναι στην πορεία της. Μαζεύουμε τα τραγούδια, διότι δεν είναι εύκολο να ηχογραφήσουμε όλα τα τραγούδια με μιας. Ενώ η προσπάθεια όλη αυτή, το project, πάει κάτω από την αιγίδα του «Να τα πούμε», έτσι το έχουμε ονομάσει. Είναι μια προσπάθεια να παρουσιάσουμε παραδοσιακά κάλαντα στους Αυστραλούς της Βρισβάνης, μαζεμένα, και συλλέγουμε τραγούδια, ηχογραφούμε λίγο. Δεν είναι εύκολο, όπως προείπα, είναι μια κοινοτική χοροδία.
Ναι.
Οπότε, και ό,τι συνεπάγεται με αυτό. Οπότε θέλει λίγο χρόνο. Έχουμε μαζέψει γύρω στα 5 τραγούδια. Αυτό θα βγει σε μορφή βινιλίου πρώτα ο Θεός τον επόμενο χρόνο.
Βινίλιο.
Ναι, είμαστε λάτρεις του χειροπιαστού.
Έτσι, έτσι.
Και Προφανώς υπάρχει και διαθέσιμο ψηφιακά, σαν single αυτά τα τραγούδια, αλλά θα τα μαζέψουμε όλα μαζί για να μείνει και κάτι στα χέρια της κοινότητας, αλλά και των επόμενων γενναίων.
Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι μια προσπάθεια τουλάχιστον καλλιτεχνικά να μαζέψουμε τα κάλαντα. Το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε υπάρχει και σε βίντεο στο YouTube.
Mm-hmm. Ο κόσμος μπορεί να ακούσει τις προσπάθειες, τα τραγούδια που έχουμε γράψει, ηχογραφήσει μέχρι τώρα, όπως αυτό, τα κάλαντα της Χίου, τα κάλαντα της Ικαρίας, στο YouTube. Αν πατήσει ελληνικές φωνές με λατινικά γράμματα θα μας βρει.
Πολύ ωραία.
Όλη η προσπάθεια ήταν ότι ουσιαστικά, τουλάχιστον εικαστικά, ήθελα να ξεφύγω από αυτό το στερεότυπο που υπάρχει με τα Χριστούγεννα.
Mm-hmm.
Αυτό το Άγιος Βασίλης, το κόκκινο, το χριστουγεννιάτικο δέντρο, και να ψάξω να βρω στοιχεία τα οποία συνδυάζουν όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία εκφράζει η ελληνικότητα μέσα στα χρόνια της επαρξής της, από την αρχαία Ελλάδα, την Ερυσιόνη, το Βυζάντιο και τη Νέα Ελλάδα, και να μπορέσουν να αποτυπωθούν έτσι σε έναν τρόπο το οποίο να είναι κάτι το οποίο βγαίνει από το έρχεται από το παρόν και πάει στο μέλλον. Γιατί χωρίς τις ρίζες μας δεν υπάρχει μέλλον. Οπότε βλέπουμε μια καθαρή εικόνα με λιτές και έτσι φορτισμένες μνήμες, από το ότι έχει ένα δανταϊστικό, ας πούμε, στυλ με το κολλάζ και με τον μικρό τρομπετιστή.
Είναι
ένα
μικρό αγόρι τρομπετιστής, ναι, με μία τρομπέτα. Η τρομπέτα αυτή όμως δεν βγάζει ουσιαστικά μουσική, βγάζει εικόνες από Ελλάδα και ιδιαίτερες εικόνες από Ελλάδα, δηλαδή βλέπω και ένα κομμάτι που θυμίζει Φασιανό, έτσι.
Πολλά στοιχεία.
Πολλά είναι στοιχεία.
Καθώς το Ιακωβίδη, αυτή η αριστερή πλευρά, η οποία εκφράζει τη νέα τάση σε αυτή τη νέα σχολή ζωγραφικής. Και μετά δίπλα βλέπουμε όλα αυτά τα οποία θέλουμε εμείς σαν ελληνικές φωνές να εκπροσωπήσουμε.
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει και στοιχεία και νοσταλγικά του παρελθόντος. Δηλαδή ακόμη και το παιδί είναι ντυμένο σαν να είναι από μια άλλη εποχή. Είναι πάρα πολύ ωραίο πραγματικά και έχει και σύγχρονα στοιχεία και την σύγχρονη αυτή οπτική ματιά της ζωγραφικής σήμερα, όπως έλεγες Γιώργο Λιγνέ. Η Μαρία Ντονακοπούλου από τη Βρισβάνη μόλις έστειλε.
Γεια σου Μαράκι.
Το Μαράκι, έτσι, να χαιρετήσουμε. Φίλοι μας πολύ.
Μας λέει ότι οι ελληνικές φωνές είναι ένα μικρό δείγμα από την υπέροχη δουλειά της Χριστίνας και του Γιώργου, που φροντίζουν να μας θυμίζουν και να μας μαθαίνουν το πόσο υπέροχη είναι η ελληνική κουλτούρα μέσα από τη μουσική. Και σας ευχαριστεί πολύ για ό,τι τους έχετε χαρίσει μέχρι σήμερα και αναμένουν βεβαίως ακόμα περισσότερα. Αυτοί λοιπόν είναι κάποια φίλοι προφανώς από την Βρισβάνη.
Ευχαριστούμε... Είναι και αυτό παιδί ξενιτεμένο.
Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Χριστίνα από την Ιρεμβέργη για την καλημέρα της, την πολύ γλυκιά της καλημέρα και ευχές για χρόνια πολλά στέλνει σε όλους. Λοιπόν, βρίσκεστε εδώ στην Ελλάδα. Ακολουθείτε μία πολύ ωραία μουσική πορεία. Έχετε βρει ο ένας τον άλλον και αυτό είναι πολύ σημαντικό στη ζωή. Και πώς πέφτει στο τραπέζι και πότε η ιδέα για την Αυστραλία?
Λόγω του Γιώργου έγινε αυτό. Δηλαδή, η μητέρα του γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αυστραλία. Στα 18 της έφυγε, ήρθε για διακοπές εδώ, παντρεύτηκε εδώ μικρή και άφησε την οικογένειά της εκεί.
Να πούμε, συγγνώμη Χριστίνα, που διακόπτω, ότι η μητέρα μου, η γονείς της, ήταν και αυτή, ας πούμε, μετανάστες του μεγάλου μεταναστευτικού κινήματος της δεκαετίας του 50-60-70 προς την Αυστραλία.
Από τα
Κύθηρα και τη Ριχιά της Πελοποννήσου, Μολάος, πήγανε στην Αυστραλία.
Πολλοί κόσμος από τα Κύθηρα έφυγε και πολλοί κόσμος από τη Ριχιά έφυγε για τον Brisbane, γενικά για την Αυστραλία. Οπότε είχαμε μια ανοιχτή πόρτα λόγω υπηκότητας, γιατί ξέρετε, όλο και δυσκολεύουν τα πράγματα για να μεταναστεύσεις, όλο και κλείνουν τα σύνορα και τα κάνουν και πιο δύσκολα.
Και στην Αυστραλία είναι πολύ συγκεκριμένοι οι όροι, έτσι. Ναι. Οι προϋποθέσεις είναι πολλές.
Οπότε, λόγω της κρίσης εδώ και λόγω των παιδιών μας και το μέλλον, που σκεφτόμασταν το μέλλον των παιδιών και όλα αυτά, λέμε, γιατί να μην πάμε να εξερευνήσουμε και εκεί, να δούμε πώς είναι. Θέλαμε να δούμε έναν διαφορετικό κόσμο. Mm-hmm. Είχαμε όρεξη να το κάνουμε αυτό. Και έτσι Πήγαμε με την οικογένειά μας, με τα δύο μας παιδιά, ακριβώς λίγο πριν ξεκινήσουν το νήπιο, για να μάθουν και τη γλώσσα, γιατί θέλαμε να μάθουν τα αγγλικά από μικρά. Εμείς βέβαια τους μιλάμε τα ελληνικά, αλλά έτσι οδηγηθήκαμε προς την Αυστραλία και δεν οδηγηθήκαμε σε κάποια άλλη χώρα, Αγγλία, κάτι άλλο που είναι πιο κοντά και πιο εύκολο να ταξιδέψεις.
Ναι.
Να πω ότι έτσι, υπάρχει ένας ενδιαφέρον διεισμός σε αυτή την απόφαση. Διότι ναι μεν τα παιδιά ήταν η βασική ο βασικός λόγος, γιατί βλέπαμε ότι υπήρχε αυτή η κρίση, όχι απαραίτητα οικονομική μόνο, αλλά εγώ την έβλεπα και η Χριστίνα και στον πολιτισμό και στις δραστηριότητες που κάναμε εμείς σαν μουσική.
Ναι.
Η Χριστίνα εργαζόταν καθηγήτρια σε σχολεία. Ήταν δύσκολη όλη η κατάσταση με τη μουσική γενικότερα την χρονολογία του περίπου 2016-2015. Αλλά ταυτόχρονα μέσα μας υπήρχε και αυτός ο ενθουσιασμός να εξερευνήσουμε, όπως είπε, κάτι καλύτερο, μια περιπέτεια για την οικογένειά μας. Και ταυτόχρονα είχα και εγώ την ανάγκη, ας πούμε, να γνωρίσουμε και την οικογένεια από την πλευρά της μαμάς μου στην Αυστραλία.
Τα αδέρφια.
Γιατί η μητέρα μου έχει 4 αδέρφια στην Αυστραλία.
Και είναι όλα εκεί στο Brisbane.
Είναι όλα εκεί, ναι. Οπότε ήταν και αυτός ένας λόγος που θέλαμε έτσι κάπως να συνδεθούμε και με αυτό το κομμάτι.
Μάλιστα. Γιατί κατανόησα εξ αρχής, από τη στιγμή που μιλάμε για νέο μετανάστευση, έτσι, ήσασταν άνθρωποι που είχατε γεννηθεί και είχατε ζήσει και μεγαλώσει εδώ, ότι κάποια συγγένεια και κάποιοι άνθρωποι, κάποια υπηκότητα θα υπήρχε, αλλιώς δεν θα μπορούσατε να κάνετε αυτό το βήμα. Από την άλλη, σκεπτόμενοι ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους της μουσικής και μάλιστα της κλασικής παιδείας ουσιαστικά, καταλάβαινα ότι αν θέλατε έτσι πραγματικά να αλλάξετε, ότι μπορεί ένας προορισμός, ας πούμε, να ήταν η Γερμανία, ναι, ή η Αυστρία, ή δηλαδή χώρες, αν θέλετε, ευρωπαϊκές, που είναι περισσότερο συνδεδεμένες, ή ίσως και η Νέα Υόρκη και η Αμερική. Αλλά
είχα πάει σε αυτές όλες τις πόλεις που λέτε και στις χώρες. Η Αυστραλία για κάποιο λόγο είναι και το κλίμα που είναι πολύ διαφορετικό και έτσι είναι πολύ φιλόξενη όσον αφορά τους μετανάστες, δηλαδή εμείς
τις άλλες εθνικότητες.
Μια πολιτισμική χώρα και οι πόλοι που μένουμε, δηλαδή τα παιδιά μας στο σχολείο δεν είναι όλοι, δηλαδή έχουν από όλες τις εθνικότητες, τα παιδιά είναι τελείως διαφορετικά και αυτό είναι σημαντικό, διότι αν πας στη Γερμανία θα πρέπει, ας πούμε, να σωστικά
να διαλέξεις γερμανικό ή ελληνικό ή έστω ένα δίγλωσσο ημερήσιο σχολείο αν μένεις κοντά, έτσι.
Ναι, υπάρχει, δηλαδή είναι πιο λίγες οι επιλογές, σίγουρα είναι πιο κοντά. Αλλά ταυτόχρονα έχει τα καλά, έχει και τα θετικά και τα αρνητικά.
Ναι.
Η Αμερική σίγουρα ήταν δύσκολη και απορρευτή για μένα, γιατί δεν πέρασα πάρα πολύ καλά. Δεν μου άρεσε αυτό το χαμός. Και ήταν και πολύ δύσκολο με τα χαρτιά ουσιαστικά. Ναι. Εγώ για να μπορέσουμε να δώσουμε την υπηκότητα στα παιδιά, πρέπει να μείνω τουλάχιστον 2 έτη εκεί.
Μάλιστα.
Συνεχόμενα. Ήταν ένας λόγος.
Οπότε Brisbane.
Βρισβάνη.
Βρισβάνη, λοιπόν. Και πατάτε τα πόδια σας στη Βρισβάνη. Πότε φτάσατε, ποια περίοδο, τι εποχή είχε εκεί?
Ακριβώς πριν 8 χρόνια φτάσαμε, έτσι 2 μέρες πριν τα Χριστούγεννα.
Δύσκολο. Δύσκολες οι πρώτες μέρες πάρα πολύ, μακριά η οικογένεια και μάλιστα την περίοδο των γιορτών, μακριά οι δικοί σας άνθρωποι και φύγατε με 2 παιδιά πολύ μικρά στην ηλικία από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
Πιο δύσκολο ακόμα. Η Χριστίνη έρθε μόνη της με τα παιδιά. Εγώ έφυγα λίγο πιο νωρίς.
Έφυγα
τον Ιούλιο 17.
Για να
προετοιμάσω λίγο τα πράγματα.
Ναι,
και ήρθαν τα Χριστούγεννα, όπως σας είπε.
Ναι,
που,
ήτανε,
που ταξιδέψανε με τη μητέρα μου, αλλά και πάλι ήρθαν και με βρήκαν.
Θυμάμαι, φτάσαμε εκεί και εκεί το σπίτι που είχαμε είναι αυτά τα κόμπλεξ που είναι τα συγκροτήματα, ας πούμε, και έκανε ζέστη, πήγαμε στην πισίνα την επόμενη μέρα, δηλαδή έφυγα από εδώ και πήγα σε ένα άλλο πλανήτη.
Ναι.
Αλλά
κοίταξε, εγώ θα πω το εξής, το οποίο το λέμε εδώ σε αυτή την εκπομπή πάρα πολλές φορές, ότι η μετανάστευση, ακόμα και όταν γίνεται με τις καλύτερες προϋποθέσεις, και πηγαίνεις και εκεί, όπως λες, φεύγεις από εδώ με το κρύο, όσο να είναι κρύο είναι, και συναντάς εκεί
καλοκαίρι
και τη θάλασσα και τον τέλειο καιρό. Και συναντάς και ανθρώπους δικούς σου που μπορεί να μην τους γνώριζες, αλλά σου ανοίγουν την πόρτα, σου ανοίγουν την αγκαλιά. Τις καλύτερες προϋποθέσεις. Βρίσκεις την καλύτερη δουλειά, κάνεις όλα τέλεια. Δεν πάβει να είναι τραύμα. αυτό. Το λέμε και το ξαναλέμε, έρχονται καλεσμένοι εδώ Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό και εννοείται ότι είναι ένα τραύμα, εννοείται ότι είναι μία πληγή, ακόμη και όταν περνάς τέλεια.
Είναι ένας αποχωρισμός.
Είναι ένας αποχωρισμός.
Και γνωρίζετε πολύ καλά, λόγω αυτής της εκπομπής, τόσο κόσμο. Ποτέ δεν πάβει να σου λείπει, να ξεριζωμός. Αλλά αυτό που μας δίνει δύναμη, πιστεύω, σε όλους τους Έλληνες, είναι ότι ο ελληνισμός δεν έχει σύνορα. Και φέροντας τον ελληνισμό στις κοινότητές μας, μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε εκεί με αισιοδοξία. Ναι. Γιατί οι κοινότητες είναι αυτές που μας σώζουν. Μία κοινότητα το Οδείο Αναγέννηση, μία κοινότητα η κοινότητα του Αγίου Γεωργίου. Και χωρίς κοινότητες οι Έλληνες δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.
Όχι, έτσι είναι. Γι' αυτό και είναι γεγονός ότι από το πρώτο μεγάλο κύμα μετανάστευσης, δηλαδή τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, το πρώτο πράγμα που έκαναν οι Έλληνες ήταν να χτίσουν κοινότητες. Δηλαδή 120 χρονών και είναι η ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Δηλαδή όπου και αν πήγανε, χτίσανε κοινότητες, δεθήκανε, κάνανε συλλόγους εθνικοτοπικούς, η κριτική, η πόλη.
Νομίζω αυτός είναι και ουσιαστικά ο λόγος ύπαρξης ενός ανθρώπου. Η κοινότητα, το να ζούμε μαζί, η οικογένεια, ναι. Η εγγύηση, τέλος πάντων, οποιαδήποτε μορφή οικογένεια, μας κάνει να είμαστε ζωντανοί. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου, ας πούμε, δεν μπορεί να μην έχουν νιώσει αυτόν τον ξερισμό που λέμε, που είναι ελάχιστες. Θέλω να πω ότι είναι ο χρόνος που τελικά αποφασίζει για όλα. Γιατί και εγώ, ας πούμε, στην αρχή δεν τον ένιωθα έντονα τον καημό.
Ναι.
Όταν όμως περνάνε τα χρόνια και βλέπεις ότι δεν είναι κάτι το οποίο πήγα να σπουδάσω όπως το είχα κάνει και γυρνάς, πας και είναι, όπως το λέτε, μετανάστευση. Δηλαδή πας για κάτι άλλο. Στον πέμπτο, στον έκτο, στον έβδομο χρόνο, στο δέκατο. Και
λες τι θα γίνει.
Τι θα γίνει. Βλέπουμε τους ανθρώπους που φύγανε για ένα καλοκαίρι. Σας το λέω και να τριχιάζω. Και είναι τώρα γεροντάκια στην κοινότητά μας.
Ναι.
Φύγανε για μια καλύτερη τύχη. Να δούνε τι μπορούν να κάνουν να δουλέψουν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα στο χωριό τους, στο νησί τους. Και τελικά κατέληξαν εκεί.
Ναι, είπανε για 5 χρόνια. Ναι, θα μαζέψω όλα αυτά, θα γυρίσω. Και έχουν πάρει και σύνταξη και μένουν εκεί.
Οπότε είναι καμία. Δηλαδή, άλλο να το λέμε και άλλο να το βιώνουμε. Γιατί στα λόγια που ακούμε ιστορίες, τα είμαστε παθητικοί δέκτες μιας ιστορίας, είναι τελείως διαφορετικό.
Ναι. Ας ακούσουμε ακόμα κάτι από τις ελληνικές φωνές και μετά να μας πείτε περισσότερα για αυτή την υπέροχη χοροδία. Να μας πείτε έτσι τα μέλη ή στιγμές που έχετε ζήσει που σας έχουν μείνει αλυσμόνητες.
Yeah.
Είμαστε εδώ με τον Γιώργο Λιγνό και τη Χριστίνα Αξίδη από τη Βρισβάνη της Αυστραλίας έχουν έρθει. Έχουν δημιουργήσει εκεί τα τελευταία χρόνια τις ελληνικές φωνές. Μία πολύ ωραία χοροδία. Είναι ουσιαστικά η χοροδία της κοινότητας, όπως μας λέγατε. Είναι της κοινότητας, ας πούμε, του Αγίου Γεωργίου η χοροδία.
Λοιπόν, τη χοροδία, όπως είπαμε πριν, την φτιάξαμε από την αρχή, δηλαδή ουσιαστικά τη συντονίσαμε και την εντάξαμε στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου.
Μάλιστα.
Βασικά, εγώ πηγαίνοντας στη Βρισβάνη, είπα, θα πάω να γραφτώ σε όποια χοροδία υπάρχει, γιατί πάντα ήμουν μέλος χοροδιών. Από το μουσικό σχολείο, από παραδοσιακές χοροδίες, από οπουδήποτε. Πανεπιστήμιο, τα πάντα. Φτάνοντας εκεί δεν υπήρχε κάτι ανάλογο, οπότε είπα, μπορούμε να το δημιουργήσουμε. Υπήρχε αυτό το κενό και με τη βοήθεια ανθρώπων από την κοινότητα βάλαμε κάτω μία ωραία επιτροπή και ξεκινήσαμε να οργανώνουμε αυτή τη χοροδία, να βρούμε μέρος που θα κάνουμε πρόβες, να μαζέψουμε τα μέλη. Την αφήσαμε ανοιχτή για όλους. Δεν είναι μία χοροδία δηλαδή που να δώσει οντισιόν για να μπεις. Mm-hmm. Δεν ψάχνουν επαγγελματίες μουσικούς. Και έρχονται άνθρωποι κυρίως με κάποια ελληνική καταγωγή. Όχι μόνο βέβαια να πω, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν ελληνική καταγωγή, αλλά θέλουν να μάθουν ελληνικά για κάποιο λόγο. Και έτσι δημιουργήθηκε όλη αυτή η όμορφη οικογένεια. Μαζευόμαστε εκεί, κάνουμε τις πρόβες μας και βήμα-βήμα φτιάξαμε τη μία χοροδία, την παιδική, των ηλικιωμένων.
Είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν είναι εύκολο ούτε σε οποιαδήποτε χώρα, σε οποιαδήποτε κοινότητα να μπεις και να πείσεις και να παρακινήσεις κόσμο. Και νομίζω είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πιστέψανε σε μία ιδέα δύο τρελών, ο οποίων θέλανε, ας πούμε, να δημιουργήσουν κάτι, μια χοροδία, γιατί υπήρχε το χορευτικό στοιχείο,
ναι,
προϋπήρχε. Και ήταν πολύ καλό και πολύ δυνατό και εξακολουθεί. Και δύο άτομα που ήταν πολύ έτσι σημαντικά ήταν ο Θωμάς ο Δρακόπουλος και η Σούλα Δρακοπούλου, οι οποίοι πιστέψανε στην ιδέα αυτή και ήταν ήδη, είχαν κάνει ήδη αυτή την πολιτιστική, είχαν την πολιτιστική παρουσία στην κοινότητα, mm-hmm, και άνοιξαν το δρόμο.
Κοινότητες ομάδων χορού.
Ναι, ναι, χορευτικούς συλλόγους, χορευτικές ομάδες.
Οπότε είχαν την ίδια αγάπη και καταλάβανε, γιατί η αλήθεια είναι, βρήκαμε και κάποια εμπόδια.
Δηλαδή,
κάποιοι όταν ακούσαν αυτήν την ιδέα λένε, α, εντάξει, αλλά μετά κάποιοι άλλοι άνθρωποι ακούγοντάς το είπανε, ναι, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και βλέπουμε ότι ήταν άνθρωποι που είχαν το ίδιο πνεύμα με εμάς και είχαν δουλέψει χρόνια με όχι επαγγελματίες, ας πούμε, mm-hmm, διδάσκοντας χορό, κάνοντας άλλα πράγματα. Ναι. Και σου λέει τώρα, να, ήρθε αυτό το καινούριο. Γιατί και το αγκαλιάσανε.
Δεν είναι τυχαίο, γιατί από το 17-18 που φύγαμε, το 22 αυτό ουσιαστικά
πήρε
μια μορφή.
Δηλαδή.
Ναι, ναι.
Βλέπετε, είναι,
ναι,
αρκετά χρόνια. Περάσαμε, δεν είναι αυτές οι μέρες, είναι χρόνια.
Βέβαια, δεν
δουλειάς
είναι εύκολο.
Και προσπάθειας.
Και είναι και αυτή η ζευγάρι, σαν εμάς. Οπότε είναι σημαντικό, γιατί μια οικογένεια έχει μια δυναμική.
Βέβαια.
Όταν ο ένας στηρίζει τον άλλον και κάνουμε μαζί πράγματα, βγαίνει ένα όμορφο αποτέλεσμα.
Ναι. Και ας πούμε το 22 πόσα άτομα περίπου ήταν στη χοροδία και τώρα μου μιλάτε ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές, ναι, ουσιαστικά χοροδίες, τα μικρά παιδιά, ναι, οι ενήλικες.
Τα μικρά παιδιά είναι το τελευταίο σκρίκος της αλυσίδας, ναι, ο οποίος προσθέθηκε επί την ευκαιρία, δηλαδή χρειάστηκε να δημιουργήσουμε μια καθεαυτή παιδική χοροδία. Να σας το πει
το 2024 ιδρύθηκε η παιδική χοροδία, γιατί με αφορμή το Action ST που παίχτηκε, ας πούμε, στο QPAC, να λέμε,
Μέγαρο
Μουσικής, ναι, στη Βρισβάνη. Και
με τον Δημήτρη Μπάς.
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής μας ζήτησε μια παιδική χοροδία και έτσι είπαμε, τώρα είναι η ευκαιρία να δημιουργηθεί μια παιδική χοροδία. Κάναμε ανακοίνωση, ήρθανε παιδάκια και είπαμε μετά από το Action ST ότι αυτό δεν θα το σταματήσουμε, δεν γίνεται να το κάναμε μόνο γι' αυτό. Εννοείται, θέλαμε και τα παιδιά να τα εντάξουμε, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε τώρα είναι κάτι πάρα πολύ μικρό που δεν έχουμε δει και ούτε ξέρω αν εγώ θα το δω αυτό που έχω οραματιστεί. Πιστεύω σε αυτά τα παιδιά, στις δικές τους οικογένειες, να μεγαλώσουν πολύ τις ελληνικές φωνές, γιατί η αλήθεια είναι ότι πηγαίνοντας εκεί, εγώ πίστευα ότι ο κόσμος θα μιλάει ελληνικά. Έπαθα ένα σοκ όταν είδα ότι όλοι μιλάνε αγγλικά.
Όλοι μιλάνε αγγλικά.
Έπαθα έτσι, μεγάλο σοκ. Και να τους πείσεις να μιλήσουν είναι πάρα πολύ δύσκολο, να τραγουδήσουν. Να τους πείσεις να χορέψουν πιο εύκολα, γιατί δεν χρειάζεται να μιλήσουν. Mm. Το να δεχτούν να μπουν σε μια χοροδία. Όλοι λένε, α, δεν μπορώ, τα ελληνικά μου δεν είναι καλά. Οπότε έχουμε αυτή τη δυσκολία να τους δώσουμε κουράγιο, να ανοίξουν το στόμα τους, να πούνε κάτι στα ελληνικά. Αλλά βλέποντας ότι τα παιδάκια αυτά ήρθαν, για μένα αυτό είναι που μου δίνει έτσι μια δύναμη, ότι οι οικογένειές τους, τα παιδιά των παιδιών τους θα το αγκαλιάσουν ακόμα πιο πολύ. Γιατί εμείς έχουμε ακόμα κάποιες δυσκολίες. Δηλαδή δεν είναι ότι πήγαμε και ήρθανε 50-60 άτομα με την πρώτη. Έχουμε μια χοροδία 25 ατόμων των ελληνικών φωνών. Έχουμε τα παιδάκια που είναι γύρω στα 15-20 παιδάκια και τους ηλικιωμένους μας που τους κάνω μάθημα εγώ μέσω του Respite, ας πούμε το καπί, πώς να το πω, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Ένα κέντρο που μαζεύονται κάθε μέρα ηλικιωμένοι. Οπότε έχουμε αυτές τις τρεις ομάδες που δημιουργηθήκαν, η ανάγκη το έφερε δηλαδή, ναι, βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Και να πω ότι οι ηλικιωμένοι μας, και να τους στείλω σε όλους χαιρετίσματα, μου έχουν δώσει φοβερά μαθήματα. Γιατί και αυτοί είναι πρώτης γενιάς, οι περισσότεροι. Έχω και κάποιους Αυστραλούς. Και έχουν το ίδιο τραύμα που λέγαμε πριν με εμένα. Οπότε μπορώ να πω ότι εγώ ο πρώτος μου φίλος ήταν ένας κύριος που είχα γνωρίσει το ραδιόφωνο εκεί που πήγα εθελόντρια, στο 4EB. Και ο πρώτος μου φίλος ήταν πάνω από 70. Γιατί με αυτόν, αυτός με κατάλαβε πρώτο. Πρώτος.
Ναι, ναι.
Μπορώ να. Ναι, είναι δύσκολο, δεν το έχεις νιώσει. Εντάξει, οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει εκεί τρίτης-τέταρτης γενιάς, άλλη γλώσσα. Mm-hmm. Όταν δεν μιλάς και την ίδια γλώσσα, όσο και να μιλάς καλά τα αγγλικά, η μητρική σου είναι η μητρική σου, εκφράζεσαι.
Βέβαια.
Η γλώσσα ουσιαστικά είναι αυτή που ενώνει τον ελληνισμό και μας κάνει να επικοινωνήσουμε. Είναι σημαντικό γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι 9% μόνο της δεύτερης και τρίτης γενιάς μιλάνε ελληνικά στο σπίτι.
Έτσι είναι.
Αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα στην Αυστραλία. Έχουν αρχίσει και ήδη γίνονται προσπάθειες για να καλύψουμε.
Στην Αυστραλία τα πράγματα είναι αυτό. Πάρα πολύ πιο δύσκολα, όπως σαφώς το βλέπουμε αυτό σε μεγάλο βαθμό και στις ΗΠΑ, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η απόσταση σε σχέση με την πατρίδα.
Ναι.
Άρα δεν έρχονται το ίδιο συχνά. Γιατί κατά ψέματα ένα παιδί που μεγαλώνει στη Γερμανία και τρίτης γενιάς να είναι, έρχεται συχνά στην πατρίδα, στον παππού, στην γιαγιά, θα δει.
Είναι εύκολο.
Είναι εύκολο. Εξοικειώνεται κάπως. Εδώ είναι μεγάλη η απόσταση, ένα. Και δεύτερον, πολύ σημαντικό, είναι χώρες που μιλάνε τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης.
Αυτό.
Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσεις κάποια άλλη γλώσσα. Και μιλάμε για πολυπολιτισμικές χώρες. Δηλαδή δεν έρχεσαι σε επαφή μόνο με τον Έλληνα ώστε να μιλήσεις ελληνικά. Έρχεσαι σε επαφή με τόσες διαφορετικές εθνικότητες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχει το θετικό ότι δεν υπάρχει το bullying, δεν υπάρχει ρατσισμός. Είναι όλοι ίσοι από όπου και αν είναι. Σαφώς ίσως στην Αυστραλία ή έτσι φαντάζομαι.
Ναι, ναι.
Αλλά από την άλλη δεν υπάρχει το στοιχείο της γλώσσας. Για μένα είναι πολύ σημαντικό, επειδή ακριβώς το κομμάτι της ελληνικής γλώσσας είναι το κομμάτι εκείνο που απασχολεί αυτή τη στιγμή και πρώτη προτεραιότητα όλους τους ομογενειακούς φορείς σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να έχουμε στο νου μας μια ιδέα και ένα όραμα, όχι, η ελληνική γλώσσα θα τα καταφέρει στο εξωτερικό. Πρέπει να το παλέψουμε αυτό. Και θεωρώ ότι ο τρόπος για να το παλέψουμε, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι η ρίζα σαφώς και αν χαθεί τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα, ο μόνος τρόπος για να το παλέψουμε είναι αυτός. Δηλαδή ελληνικό θέατρο, ελληνική χοροδία, κάπως που να συνδέεσαι με τη γλώσσα, αλλά μέσα από ένα παιχνίδι που έλεγες και πριν, Χριστίνα.
Να πω κάτι, ότι στη Βρισβάνη δεν υπάρχει σχολείο ελληνικό. Το ελληνικό απογευματινό σχολείο, δυστυχώς το επίπεδο των ελληνικών είναι πρώτης δημοτικού και στα μεγάλα παιδιά. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω ότι, και το λέω σε όλους τους γονείς, γιατί έχω διδάξει και στα σχολεία, δεν φτάνει. Πρέπει τα παιδιά να τους μάθουμε να τραγουδάνε. Γιατί εγώ το βλέπω από ανθρώπους, μέλη των χοροδιών, που έρχονται και μου το λένε. μάθαμε τόσα πολλά πράγματα μέσα από ένα τραγούδι, γιατί τους κάνουμε ανάλυση. Ο Γιώργος υπεραναλύει από πίσω όλες τις πληροφορίες.
Ναι, και τους στίχους και ποιος, γιατί,
τα έθιμα, το μέρος, την ιστορία, τι γινόταν πριν. Οπότε ένα τραγούδι είναι ένας πυρήνας που όταν τον ανοίγεις πετάγονται πληροφορίες και γεμίζουν τα μυαλά των ανθρώπων και μετά αυτό τους δίνει ένα έναυσμα να ψάξουν κάτι παραπάνω και να θέλουν να ταξιδέψουν και να ψάξουν και πράγματα.
Βέβαια.
Διότι η παραδοσιακή μουσική περιέχει και την ποίηση του λαού, όπως έλεγε ο Μίκης Θοδωράκης με την έντεχνη μουσική, και η καλή ποίηση περιέχει τη μουσική μέσα της. Άρα λοιπόν με τη μουσική δεν μένουν μόνο, παίρνουν αυτό το τρισυπόσαστο αρχαίο γονοδρόμενο του μέλους, της όρχησης και του λόγου, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι η μουσική, είναι η μητέρα των τεχνών, αν μπορούμε να πούμε, η οποία περιέχει και τα τρία αυτά βασικά συστατικά της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Και πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε εκεί, αυτό που κάνει όλος ο κόσμος με τη μουσική, πρώτα απ' όλα ευεργετεί εμάς τους ίδιους. Mm. Εγώ μέσα από αυτό, δηλαδή, γίνομαι καλύτερος. Βρίσκω τον εαυτό μου, ανακαλύπτω πολλά πράγματα. Το ένα είναι σαν να ακολουθώ το thread, το πώς το λένε στα ελληνικά, τώρα κόλλησα, το κουβάρι, ας πούμε, το νήμα, να φτάσω, ας πούμε, σε μια άλλη νέα ανακάλυψη και μας ενώνει πιο πολύ και σαν ζευγάρι και σαν ομάδα. Γιατί όταν κάποιος διδάσκει, όπως και πει έτσι ο καθηγητής μου, ο κ. Στέλιος Εφεντάκης, δύο μαθαίνουν.
Ναι, βέβαια. Εννοείται. Να ρωτήσω κάτι και τους δυο σας. Είναι και παυσίπονο στη νοσταλγία αυτό το αντάμωμα και το ελληνικό τραγούδι?
Για μας είναι σαν να πάμε στο χωριό μας. Εγώ το έχω πει. Η Βρισβάνη για μένα είναι ένα χωριό που βλέπεις τους ίδιους και τους ίδιους. Σε κάποιους δεν αρέσει, εμένα μου αρέσει. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά, να πω ότι εμένα με ρωτάνε, έχεις κάνει φίλους? Ναι, είναι όλοι από τη χοροδία. Και θέλω να τους στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Γιατί αυτή η αγάπη που μας έχουν δείξει είναι πραγματικά ουσιαστική. Και είναι αυτό που μετράει και μας έχουν συμπαρασταθεί σε κάθε στιγμή της ζωής μας, δύσκολη, εύκολη. Και τους αγαπώ και τους ευχαριστώ.
Ο Γιώργος και η Μόρη Καπελέρη έχουν στείλει μήνυμα.
Λένε
ότι είναι υπερήφανοι για τις προσπάθειές σας με τις ελληνικές φωνές και ευχαριστούν πάρα πολύ και εμάς εδώ που έτσι προβάλλουμε αυτά που κάνετε. Έχετε ένα βήμα, να ξέρετε, εδώ, όχι μόνο εσείς, όλοι οι Έλληνες.
Είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε τη σημαντικότητα της φωνής της Ελλάδας. Εμένα το οξυγόνο μου. Όλες τις εκπομπές τις ακούω, τις γυρνάω on demand, ακούω πράγματα τα οποία δεν το καταλαβαίνουν ίσως πόσο σημαντικό είναι για μας από εδώ οι άνθρωποι, και νομίζουν ότι εντάξει, είναι και ας πούμε αυτό ένα παρακλάδι της ραδιοφωνίας ή της ΕΡΤ.
Ναι.
Είναι πολύ δυνατό. Και η διασπορά σε όλη την ιστορία της Νέας Ελλάδας υπήρξε μεγάλη δύναμη ελληνικότητας, βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα από την Επανάσταση μέχρι την λέμε
και
τώρα.
Οπότε
είναι σημαντικό
να
στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και να δώσουμε τα συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που το υπηρετούν και το κάνουν από αγάπη, όχι επειδή είναι μια δουλειά, πάμε να κάνουμε ένα μεροκάματο και φεύγουμε. Γιατί αυτός ο οποίος το κάνει εδώ το πονάει, το έχω δει. Το ακούω, το καταλαβαίνω, το εστερνίζομαι.
Ναι, να σου πω την αλήθεια, Γιώργο. Έτσι είμαστε σχεδόν όλοι, μάλλον όλοι, στη φωνή της Ελλάδας. Δηλαδή, αγαπάμε πάρα πολύ τον ελληνισμό της
διασποράς. Από αυτό το οποίο επικοινωνείτε.
Θέλουμε πραγματικά να συνδεθούμε με τους Έλληνες έξω. Πιστεύουμε ότι έχουν πάρα πολλά να μας δώσουν. Θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο εντός της ελληνικής επικράτειας και τους Έλληνες απανταχού τι κάνουν οι Έλληνες, ας πούμε, στη Βρισβάνη.
Το συζητώ.
Ναι.
Ο κύριος Μαχαίρας ήταν αυτός ο οποίος πρώτος με επικοινώνησε μαζί μου στο Facebook, χωρίς να τον ξέρω καν, και μου είπε: «Πες μου που είσαι, τι κάνεις».
Και εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά, τον Κώστα Μαχαίρα, που μας έφερε σε επαφή.
Ναι.
Γιατί η πρώτη φορά που μιλήσαμε ήταν, μου είπε: «Υπάρχει μια χοροδία στο Brisbane, είναι εξαιρετική».
Το συζητώ, την αγάπη μου.
Ναι.
Πολύ σημαντική
μας
βοήθεια.
Ακούει και όλες, πολλές ευχές του στέλνουμε.
Ναι, είναι υπέροχο και νιώθουν και οι Έλληνες που δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα ότι η μάνα, η πατρίδα,
η σύνδεση
ότι κάποιος μιλάει για μας εκεί.
Ναι. Είναι
υπέροχο το έργο σας, σας ευχαριστούμε πάρα
Προσπαθούμε
πολύ.
Προσπαθούμε να κάνουμε μια γέφυρα με τη μητέρα πατρίδα για όλους τους Έλληνες εκεί έξω και να συμβάλλουμε λίγο και στα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε και τα γραφειοκρατικά σε σχέση με εδώ με την Ελλάδα, να ενημερώσουμε αρμόδιους για οτιδήποτε γίνεται, όσο μπορούμε τέλος πάντων να βάλουμε
πολύ
ένα
σημαντικό
λιθαράκι.
Και, το, και όχι μόνο η φωνή και το, και το Netflix και όλα αυτά τα οποία γίνονται προσπάθεια προς τα έξω να, η Ελλάδα να ανοίξει τη φωνή της, τα φτερά της προς τον κόσμο έξω, αυτή η εξωστρέφεια είναι πολύ σημαντική.
Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο παρατέσσερα και θέλω να μου πείτε για αυτό το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε.
Ωραία.
Θα ακούσουμε κάτι διαφορετικό, δεν θα ακούσουμε κάτι από τις ελληνικές φωνές τώρα.
Θα ακούσουμε από το πρώτο μας άλμπουμ που φέραμε, που είναι από το Δύο Αναγέννηση. Το έχω διαλέξει αυτό γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό έτσι, έργο, ένα τραγούδι, το οποίο εκφράζει αυτήν τη νέα ελληνική φωνή από Έλληνες καλλιτέχνες και δημιουργούς, τον Κώστα Νικολάου στη μουσική, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, μουσικός και τραγουδοποιός από τη Θεσσαλονίκη. Είναι της του προτεσταντικού κύκλου και στην ποίηση είναι η Ρέα Σιλβία, η οποία ήταν το πραγματικό της όνομα Μαρία Φερεντίνου, και θα ακούσουμε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι το οποίο μιλάει για τη γέννηση του Χριστού λίγο διαφορετικά. Είναι σε μια παραγωγή, έτσι, είναι ένα κουαρτέτο φωνητικό και εγώ είμαι στην παραγωγή από πίσω και ελπίζω, επειδή δεν έχει ξανακουστεί πιστεύω από τον αέρα της ραδιοφωνίας εδώ, είναι ωραίο να παίξουμε κάτι καινούριο.
Ναι. Με νύχτα μοναδική λοιπόν σας αποχαιρετούμε, εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Να μας ενημερώνετε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας για οτιδήποτε καινούριο κάνετε με τις ελληνικές φωνές. Να περνάτε όμορφα στη Βρισβάνη της Αυστραλίας και στέλνουμε τα φιλιά μας σε όλους εκεί που μας ακούν.
Σας ευχαριστούμε γιατί αυτές οι κουβέντες οι μακρινές μας φέρνουν κοντά.
Να είσαστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά.
See you.